Daudzas darbības, kas notikušas Krievu salas projekta kontekstā, nav nesušas pozitīvu rezultātu nevienai no iesaistītajām pusēm. Viss šis projekts, tādu kā laika skatienu atpakaļ veroties, varēja notikt daudz savādāk, bet mums ir jāpieņem tā situācija, kāda viņa ir. Un attiecībā par konkrēto darījumu, cik es esmu informēts to izvērtē, esošā Rīgas brīvostas valde un gaidu valdes vērtējumu. Es uzskatu šīs piestātnes par ļoti labu aktīvu tieši šobrīd, kad kravu kritums brīvostā liek meklēt jaunus privātos uzņēmējus, kas var ostai nodrošināt papildu kravu plūsmu. Un līdz ar to es uzskatu, ka tieši ir labi, ka ir aktīvi, ko var piedāvāt jaunienācējiem ostā un piedāvāt sauskatāmā procesā, ņemot vērā likumu par valsts mantas izšķirdešanas novēršanu. Šis ir konkrēts piemērs tam, kāpēc ir nepieciešama ostu reforma, kāpēc ir vajadzīgs pārveidot ostas par valsts kapitāla sabiedrībām, jo valsts kapitāla sabiedrībās valdēs un padomēs strādā profesionāli, konkursā atlasīti īpašuma pārvaldītāji, nevis ierēģi vai politiķi, un arī gan valdē, gan padomē ir skaidri noteikta atbildība par pieņemtajiem lēmumiem. Ostu gadījumā šobrīd atbildība ir diezgan izplūdusi, neskaidra, ko mēs redzam jau ar iepriekš notikušajām tiesvedībām.